Nəhçül balığa bulağına.
Nəhcül bəlağə bulağı
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Aran Radiosunun hörmətli dinləyiciləri, əziz din bacı qardaşlarım, salam. Xoş görmüşük sizləri bugünkü Nəhcül Bəlağə Bulağı başlıqlı verilişində. Verilişi aparır Hüseyn Heşməti. Əzizlər, start verəcəyik bugünkü verilişimizə Nəhcül Bəlağədən 207-ci xütbədən bir neçə sətrin tərcüməsi ilə. Bunu artırım ki, 207-ci xütbə din və dünya üçün öyüdlərdən şamil olur. Tanrı məni sizlərə əmir qərar vermək ilə mənim üçün bir haqq yaradıbdır. Necə ki, mənim sizlərin boynunda haqqım var, sizlərin də mənim boynumda haqqınız vardır. Belə deməlidir ki, haqq meydanı danışan zaman hamıdan geniş, amma iş zamanı hamıdan dar və sıxıntı olandır. Heç haqq bir tərəfli ola bilməz, əgər olmuş olsa, o haqq yalnız Allahındır ki, yaratdıqlarının belə bir haqqlarından yoxlarıdır. Çünki Allahın əlində ədalət və qüdrət vardır. Hər zat ki, onun hökmü cari ola, idalətdəndir. Amma bağışlayan və ehtiyacı olmayan Tanrı öz haqqını bəndələrinə belə qərar veribdir ki, ona sitayiş etsinlər və o sitayiş bərabərində neçə bərabər artıqlaşa ücret alsınlar. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu bölümündə sözü tapşıracaq Hüccətül İslam Seyid Əhməd Səadəti cənablarına və görəcəyik ki, bugünkü Nəhcül Bəlağə Bulağı başlıqlı verilişində Seyid Əhməd Səadəti cənabları hansı bir xütbəyə toxanıb və hansı bir xütbə haqqında izahatlar buyuracaqlar. Buyurun dinləyin.
Əuzu billah minə şeytanir rəcim, bismillahirrahmanirrahim, salam əz eləyəm əz və hürmətli. Dinləyicilərimizin məhzərlərinə, Azərbaycan ölkəsində müsəlman bacı qardaşlarımızın məhzərlərinə Nəhcül Bəlağə Bulağı Əliyev Nəbi Talib həzrətlərinin gözəl sözləri və söhbətlərin əzizlərimizin məhzərlərində yox. 121-ci xütbə 2-ci bölümün necə Əliyev Nəbi Talib vəsf eli o şəhidləri ki, vəfadar idilər. Buyurlar ki, hardadılar o İslam niluları və qüvvətləri ki, dəvət olundular İslamə və İslamı qəbul elədilər və Quran təlavət elədilər və Quranın mənasına baxıb və cəhadə qədəm götürədilər. Bir dəvə ki, balasına həsrət üzlən qaçar balasının tərəfinə o cür şifdi cəngü cəhad edilər. Şəmşirləri amadə idi, ataları Qardaşları, balaları, tamami əzizləri dövrə vurmuşdular. Amadə idilər, ihatə eləmişlər, səhv və səhv, cəngə getməkliği. Bəzilər şəhid, bəzilər nəcat tapdılar. Onlar iki diri qaldılar Allah yolunda. Sönmədilər ki, diri qalmışıq. Deydilər, Allah, niyə biz şəhadətdən dala qaldıq? Və onlar iki şəhid oldular, onlara təsliyyət demədilər. Çün həqqə həqiqət və saadətə çatmışdılar. O kişilər iki, o əzizlər iki, uca-uca ağlamaqla, Allahın xofundan və gözyaşları ilə Allah tərəfinə oruç tutaylar. O günlər iki uzun günlər idi. O qədər oruç tutaylar, qarınları yapışıydı kürəklərinə. Dodaqları Allahın zikrindən qureydi və rəngləri gecəni sübhə ayıq qalmaqlıq ilə saralmışdı. Və üzlərində Allahın xofu xəşiyyətindən çətinliklər tozu yayləşmişdi. Onlardılar mənim qardaşlarım. Onlardılar ki, getdilər, şəhid oldular. Və necə mən bu cəmaətlə ki, həqqaniyyət dalsıcaqdı, təki tənha qalmışam. Olsun ki, onların fərağində həsrət çəkiyəm və Allahdan istəyən məni tez onlara yetirsin. Və üçüncü bölümündə belə buyurlar ki, o çətin günlərdə o fəribkar şeytanların əlindən əlhəzər verir. Şeytandan mənzur burada Muaviyə və Əmrasın hilələri. Ki, ay cəmaət Muaviyə, düğünləri sizin gözün qabağında aç edən həqiqət sizin imanınızı süst eləy və sizi vəsvəsə eləy şeytan kimi. Zəmzəmələrin qulaqlarınızda eşidiyəm, nəsihət eləyəm sizi, sizə xeyrxahəm. Vəli heyv ki, mənim nəsiyyətimi qoyub gedib şeytanın sözün, yəni Muaviyyət ibn Əbu Sufyanın sözünün dalsıcaq düşəyirsiniz. Allah bizi vəsvəsə şeytandan amanda saxlasın. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh.
Minnətdaram Hacı Ağa Seyid Əhməd Saadəti cənablarından buyurduqları izahatlar üçün. Əziz dinləyicilər, din bacı qardaşlarım, bizim verilişimiz Nəhcül Bəlağə Bulağı başlıqlı verilişinin hələ davamı vardır. Bizdən ayrılmayın. Əziz dinləyicilər, verilişimizin ilk bölümündə Nəhcül Bəlağədən 207-ci xütbədən bir neçə sətrin tərcüməsini qulluğunuza oxudum. İndi isə nə yaxşıdır ki, həmən xütbədən digər bir sətirlərin tərcüməsini birlikdə dinləyək. Tanrı o lazım hökmlərdən bəzilərini bir parasının qarşısında qərar veribdir. Amma hər halda o haqdır, bərabərlikdədir. O haqların bəzisi bəzilərin qarşında vacibdir. Bir para haqlar ardınca haq vücuda gətirər. Böyük və vacib haqlardan biri ki, Tanrı onu vacib bilibdir, vəli əmrin haqqı cəmaata və cəmaatın haqqı vəli əmr üçündür. Bu, bir hökmdür ki, Tanrı onların hərəsinə vacib qərar veribdir. Bu haq onların bir-birlərinə məhəbbətli olmaq və dinlərinə hörmət qazanmaq vəsiləsidir. Odur ki, cəmaat vəli əmrlərin xoş rəftarları ilə yaxşı olarlar və biri də vəli əmrlərin halı xoş ola bilməz, məyər ki, cəmaat onların ardında dayanalar. Əgər bunlar onların və onlar bunların hüququndan himayət edələr, onda haqq ortalıqda hakim olacaq. Hörmətli dinləyicilər, beləliklə gəlib çatırıq bugünkü Nəhcül Bəlağə Bulağı başlıqlı verilişinin sonuna. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Aran Radiosunun efirində Mehriban Fətinin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bültenini dinləyirsiniz. Öncə əsas xəbər başlıqları. Səslərin sayılması davam edir. İran parlamentinin sədri diplomatların yalnız ölkənin vüqarını düşündüklərini deyib. Xalqın seçkilərdə maksimum iştirakı fəxr mənbəyidir bunu, İran İslam Şura Məclisinin spikeri deyib. Və Bakıda yaşayan İranlılar prezident seçkilərində maksimum iştirak ediblər. İndi isə təfərrüatıyla. Cümə günü iyunun 18-də keçirilən seçkilərdə səslərin sayılması davam edir. İran İslam Respublikasında səs vermənin başa çatmasından dərhal sonra səslərin sayılmasına başlanıb. Səs vermə bugün iyunun 19-da səhər saat 2:00-dək davam edib. Daxili İşlər Nazirliyi ilkin nəticələrin günün orta saatlarında elan ediləcəyini bildirib, prezident seçkilərinə namizədlər isə öz tərəfdarlarına müraciət edərək rəsmi nəticə elan olunmadan şənlik keçirməmələrini xahiş ediblər. 18 iyun seçkilərinin möhtəsəm keçirilməsi barədə İran İslam Şura Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov öz açıqlamasında bəyan edib ki, idarəçilikdən nə qədər giləli olsa da İran xalqı maksimum fəallıqla 18 iyunda növbəti dəfə tarix yazdı. İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfiri 18 iyun seçkilərdə xalqın yüksək iştirakını alqışlayıb. Seyid Abbas Musevi Twitter hesabında yazıb ki, seçkilərin əhəmiyyətli sayıldığı ölkələrdə xalqın yüksək iştirakı onların xarici əlaqələrdəki yumşaq qüdrətini və dividend qazanmaq imkanını artırır. Böyük İran xalqının diplomatları və nümayəndələri heç nəyə xalqın yüksək iştirakı ilə bir prezidentin seçilməsinin və vətənin vüqarı qədər düşünmür, deyə nümayəndə qeyd edib. İran xalqının seçkilərdə maksimum iştirakı fəxr mənbəyidir. Bunu İran İslam Şura Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov bugün Twitter səhifəsində yazıb. Bütün giley və etirazlara baxmayaraq, xalqın növbəti dəfə seçkilərdə maksimum iştirakı fəxr mənbəyidir. Milli birlik və milli seçki bayramı münasibəti ilə İran xalqını və İran İslam İnqilabının ali rəhbərini təbrik edirəm. Ötən gün İran İslam Respublikasının 13-cü prezident seçkiləri və şəhər və kənd şuralarının 6-cı seçkiləri təşkil edildi. Seçkilərdə maksimum seçici fəallığı müşahidə edildi. Bakıda yaşayan İranlılar Vəli Əsr məktəbində bir araya gələrək prezident seçkilərində maksimum iştirak ediblər. Onlar İranın daxilində keçirilən seçkilərlə yanaşı, güclü İranın üçün daha bir dəfə öz rəylərini nümayiş etdirib və dərin səhifə yaratdılar. Bakıda olan İran vətəndaşı İran vətəndaşı ilə və eyni zamanda Höccətül İslam Ocaq Nejad Ali rəhbərin Azərbaycandakı nümayəndəsi ilə əməkdaşımız müsahibə aparıblar. Eyni zamanda Seyid Abbas Musevi Azərbaycan Respublikasında İranın səfri əməkdaşımıza müsahibə verib, bu haqda reportajımıza hazırlanıb. Buyurun, dinləyin.
İranda keçirilən 13-cü dövr prezident seçkilərində səs vermək üçün Bakıda yaşayan İranlılar Vəli Əsr məktəbində toplaşaraq prezident seçkilərində coşku ilə iştirak edirlər. Onlar İranın daxilində keçirilən seçkilərlə yanaşı, bu gün öz iştirakları ilə güclü İran üçün daha bir dərin səhifə yaradırlar və səs vermənin ilk saatlarından səs vermə məntəqəsinə gəliblər.
Mən birinci sərid gələn burada rəy verirəm və hamısı dostlardan ki, Bakıda olurlar, Azərbaycanda olurlar və İraniyanı müqimi Azərbaycanına xahiş edirəm ki, gəlsinlər, rəy versinlər və bu pişrəfti keçvərimizdə səyim olsunlar.
Biz məmləkətimizi sevirik. Bu məmləkət bizim özümüzünküdür. Yəni məmləkətdə özümüz gəlir məsələlərimizi həll edirik. Bir qanaya marbuddur. Hər kəs gəlir deyir ki, rəy ver, mənim o məmləkətə aşiq məmləkəti deyil. Mən özümə təşrif bildim. Bütün məmləkətimi istəyirəm. İstəyirəm həmişə sərbəland olsun. Ona görə gəlmişəm səs verirəm. Məcbur Amerika, məcbur İsrail.
Bu gün gəlmişik intixabata görə. Biz bizimiz əhdimiz var. Bu müqəddəs nizamımız, şəhidlərimiz. Bu bizim vəzifə idi ki, bu gün gəlik seçmək üçün intixabat iştirak eləyək və rəyimiz ataq.
İranlıların səs verməsi üçün Azərbaycanda iki seçki dairəsi nəzərdə tutulub.
انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری رو برگزار میکنیم این انتخابات هم در
çox sevinirəm ki bugün İslam İnqilabı sisteminin respublikaçılıq bayramı olan 13-cü dövr prezident seçkilərini Azərbaycanda təşkil etmişik. Səs vermə Azərbaycanın paytaxtı Bakıda və həm də Naxçıvan Muxtar Respublikasında təşkil olunub. Bugün saat 8-dən icraçılar, müşahidəçilər öz yerlərində qərarlaşıb. Sağlamlıq protokollarına tam əməl olunur. İndiyədək seçicilərin aktivliyi çox yaxşı olub.
Seçkilər o gündür ki, xalq öz talihin təyin edir və neçə illik ölkədə prezidentin təyin etməsinə iştirak edir və bununla öz ölkəsinin bir neçə il talihini təyin edir və bu Allahın inayətlərindəndir ki, insanlar Allahın mərhəməti ilə inşallah öz talihini təyin etmədə ciddiyyət eləsin.
Koronavirus pandemiyası dövründə əhalinin sağlamlığını qorumaq məqsədi ilə səs verməyin başlamasından 24 saat öncə seçki dairəsi dezinfeksiya edilib və karantin qaydalarına əməl olunur. Qeyd edək ki, burada keçirilən seçki prosesi Bakı vaxtı ilə saat 6-ya qədər davam edəcək. Əli Zəfərov, Bakı.
Davam edirik. Antalya'da Türkiyə, İran və Əfqanistan Xarici İşlər Nazirlərinin ötən gecə Əfqanistanda sülh prosesi barədə üç tərəfli iclası keçirilib. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə Məhəmməd Cavad Zərif və Məhəmməd Hənif Ətmər Antalya diplomatik forma rəfəsində bir araya gələrək danışıqlar aparıblar. Zərif İranın Əfqanistanda sülh prosesində iştirak etməyə hazır olduğunu bildirib və iki ölkə arasında iqtisadi komissiyanın yaradılmasına təkid edib. Məhəmməd Hənif də öz növbəsində səhiyyə yardımlarına görə İrana təşəkkür edib və COVID-19 səbəbilə ölkədə vəziyyətin ağır olduğunu və yardımların davam etdirilməsini istəyib. Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri daha sonra Əfqanistandakı son təhlükəsizlik məsələləri barədə hesabat verərək İran tərəfi ilə sərhəd bölgəsində təhlükəsizlik məsələləri də daxil olmaqla koordinasiya işlərini gücləndirməyə hazır olduğunu bildirib. Pakistan baş naziri Əfqanistana qarşı hərbi əməliyyatlar məqsədi ilə ölkə ərazisindən istifadə edilməsi barədə Amerika Mərkəzi Təhlükəsizlik Agentliyinin istəyi ilə müxalif olduğunu bildirib. Omran Xan ötən gün Axios xəbər portalına müsahibəsində Amerika ilə istənilən əməkdaşlığı qəti şəkildə rədd edib. Siyanın bir mənalı şəkildə Pakistan ərazisindən Əfqanistana qarşı istifadə etməyə icazəsi yoxdur deyə Omran Xan bildirib. Amerika 20 ildən sonra Əfqanistandan geri çəkilir və Pentagon və Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibliyi sabiq Sovet Respublikalarını Əfqanistanın şimalında növbəti əməliyyatlarına davam etdirmək üçün iştirak etməyə sövq edir. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda və Biləsuvarda havanın temperaturu 33 dərəcədir. Təbrizdə 27, Müqəddəs Məşəd şəhərində 32, Ərdəbildə 20, Astarada isə havanın temperaturunun 31 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrində hava belədir. Bakıda 29, Gəncədə 26, Lənkəranda 31, Naxçıvanda 30, Şuşada isə 21 dərəcə. Bugün Şənbə günüdür. Miladi tarixi ilə 2021-ci il, iyun ayının 19-u, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il, Xordad ayının 29-u, Hicri Qəməri tarixi ilə 1442-ci il, Ziqət ayının 8-idir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:42, axşam azanı isə saat 20:30 dəqiqədə olacaq. Siz Aran Radiosunun efirində günün ilk xəbər bültenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Hər biriniz efirdə xoş gördük dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilər. Günün siyasi icmalını təqdim edirik sizə. Əzizlər, bugünkü verişimizdə istərdik ki, Türkiyə prezidentinin Azərbaycana səfərlə bağlı söhbət edək. Bildiyiniz kimi Rəcəb Tayyib Ərdoğan son günlər ərzində Azərbaycanda səfərdə oldu. Bu səfəri tarixi bir səfər adlandırırlar. Şuşa şəhərində oldu. Erdoğan cənabları və bir bəyanat da imzalandı, Şuşa bəyannaməsi adı ilə məşhurlaşdı. Deyirlər ki, bu bəyannaməyə əsasən Azərbaycan bir çox imtiyazlar vermişdi Türkiyə dövlətinə və bu da Azərbaycan üz daxilində bəzən etirazla qarşılanır ki, bu Azərbaycanın müstəqilliyini və suverenliyini zəiflədir. Ermənistan tərəfi Türkiyə prezidentinin Şuşaya səfərini təxribat kimi adlandırır. Azərbaycan da bu məsələyə etirazını bildirdi, dedi ki, bizim ölkəmizdə hər hansı bir qonşu ölkənin rəsmisinin səfəri elə bir səfərdir ki, Ermənistanın həddi deyil ki, bu səfəri təhlil etsin və ona öz münasibətini bildirsin. Hər halda Erdoğanın Azərbaycana səfərini və Azərbaycan Milli Məclisində çıxışını, eyni zamanda Şuşa bəyannaməsinin imzalanmasını tarixi bir səfər adlandırırlar. Biz bu haqda söhbət eləyəcəyik, az sonra hörmətli ekspertimizlə. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, bizim indi isə bir bağlantımız vardır. Hörmətli ekspertimiz, cənab doktor Abbaspurla mövzu haqqında da ətraflı danışmaq istəyirəm. Cənab Abbaspur, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam ərz olsun cənablarıza, möhtərəm dinləyicilərə və habilə Ərdəbilin Aran Radiosundan möhtərəm müdirlərlə cənabınızdan təşəkkür edirəm. Və həmasə ki, millət İran dünənləri yarattı, rəhbəriyyəti mənzərin sözü ilə ondan da öz qədirdanlığımı billəndirəm.
Çox sağ olun, cənab doktor Abbas. Bu söhbətimiz Azərbaycana Türkiyə prezidentinin səfərlə bağlı idi. Bildiyiniz kimi son günlər ərzində Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Bakıda oldu, ondan sonra Şuşaya getdi, Şuşada bir bəyannamə imzalandı və bu səfəri Azərbaycan tərəfi tarixi bir səfər adlandırır. Digər tərəfdən regionda Ermənistan dövləti deyir ki, Türkiyə prezidentinin Şuşaya səfəri təxribat xarakterli bir səfərdir. Siz bu səfəri və ümumiyyətlə Şuşa bəyannaməsini necə qiymətləndirirsiniz, necə təhlil edirsiniz?
Dostum, bu keçmiş günün içində bəli, iki dənə görüş olundu o məntəqədə, Qafqaz məntəqəsində. Bir dənə görüş ağayı Baydenlə ağayı Putinin görüşüydü. Müxtəlif sahələrdə baxım söhbət elədilər. Əmniyyət məntəqəsində biraz söhbət elədilər. Mənim nəzərimə ayı Ərdoğan cənablarının müsafirəti bir münasibət bu müsafirətlə, bu söhbətlərlə deyildi, bu iclasla deyildi. Ağay Ərdoğan istədi biləndirək ki, Türkiyədə bu məntəqədə özü bir qotlu qüdrətdir və də nəticə Qafqaz məsələlərində də maraqları vardır. O maraqları da bu təqib edir. Yəni, istədi bir peyam versin ayı Putinə, ağayı Baydenə öz hüzurunu Azərbaycanda göstərməklə və bu məsələ, müxtəlif məsələlərin üstündə danışmaqla istədi peyam versin ki, əgər bu iki dənə əbər qudrət məsələn müzakirə edər məntəqə mövridində, Türkiyəni də burada nadidə tutmasınlar. Bir item bu idi ki, bir siyasi peyamı vardı. Mətləbi bədi budur ki, heç də Ərdoğan istəmir, Azərbaycanı əldən versin və özünə ayaq yeri düzəlsin. Əlbəttə, xub bilirsiniz, milli mənafisini düşünür, Dər fikri Royayi İmperatoriya Osmanidir və Ermənistanla müxtəlif keçmişlərdə hadisələr var soyqırım qəziyyəsində. Son Avropa ölkələri Ermənistanın soyqırımını Azərbaycan tarixi ilə Azərbaycan məsələsi ilə rəsmiyyətdə tanırlar. Əlbəttə, biz də bunu məhkum edirik. Və dəlil bu ki, Ermənistan və Daşnak partiyası da düzgün bir parti deyirlər. Cinayət yaradıblar. ولی در هر صورت آقای اردوغان bu musafirətinə ki, məxsusən Şuşada və Azərbaycanın Milli Məclisində söhbət elədi. Rəhmətli Bəxtiyar Vahabzadənin şeirini oxudu və buyurdular ki, bir dənə ruhdur, iki dənə cismdə və bir dənə millətdir, iki dövlətlə idarə olunur. Tikrarı bir məsələlər. Dədi burada elam eləsin ki, əgər Putinlə Biden Ermənistan-Azərbaycan rabitəsində də danışdılar, mənim də burada nöqtəyə quvvətim var bir məsələ. Və məsələyə bəli də budur, xub istəyir Azərbaycanın bilirsiniz ki, bəhsə nəftidir, boruları da gəlir o məntəqədən gedir. Türkiyənin orada milli mənafisi var, ticarət rabitəsində xub bilir. Vələ hər nə qədər ağay Erdoğan fəaliyyət eləyə, az nəzər peyvəstəci, həmgərayı, həmbəstəci eləyə bilənməz İranın nüfuzunun və moqiyyətinin qabağında problem yarada. Mən mütəqidəm ki, bu iclaslar gərək çəndi canıbı ola. Yəni, beyni İran, Azərbaycan və Türkiyə bərquzar oluna. Bədəli, əlbəttə, bu iclas əvvəldə şişli tutulub, Xoy şəhərində olunub, Nəxçıvanda olunub, İqdirdə olunub. Bu iclasların gərək idaməsi oluna. Vəli, heç mənafiyi eləyə bilənməz Türkiyəni Azərbaycanda tərif eləyə və orada milli mənafiyi qonşulara lətmə vura. Bu bir siyasətdə elmidir. Yəni, filan ədəd, minhayı filan ədəd, məxrəc-i müştərəki gərək sifr ola. Yəni, əgər istəyək, Türkiyə Azərbaycanda milli mənafisini təqib eləyə və orada mənim milli mənafəmi nadidə tuta, özünə məxrəc-i müştərək tərif eləyə deyə iki yox, bu olan bir şey deyə. Yəni, siyasət məndəqədə bordu-bordudur. Mən mütəqidəm ağayə Erdoğan bir seri nasionalizm məsələrindən istifadələr, su istifadələr eləyir və əlbəttə bu öz dövlətdir, siyasət. Azərbaycan dövləti də buna işıqlı çıraq, yaşıl çıraq göstərir. Bəli, heç nə də eləyə bilənməz İranın moqeyyətinə, milli mənafisinə və o həmgərayı, həmbəstəci, peyvəstəci ki, siyasət aləmində vardır. Həm az nəzər coğrafiyayı və həm az nəzər tarixi təmədün və həm az nəzər bu ki, Azərbaycan müştərək tarixi İranla var. Azərbaycanın müştərək tarixi Türkiyə ilə yoxdur. Azərbaycan illər boyu İran tərkibində olunubdur. Hələ keçmiş qərardatlara mən işarə eləmirəm. Binabərin ağayı Erdoğan burada dər bərabər söhbətləri ki, ağayı Baydenlə ağayı Putin eləyib. Məntəqə moridlərində, əmniyyət moridində də söhbət olunubdur, eləyiblər. Erdoğan istədi orada özünə o cayı payı ki, açıb, oçının yerini orada daha da genişləndirə. Vəli hər nə qədər fəaliyyət edir, o genişləndirmək heç vədə İranın moqiyyətinə nə lətmə vurar, nə də İran milli mənafisindən keçilər. Bərancı cərəyanda olsaydı, sərnimişdi, müharibəyə 44 günlüğü Ermənistan Azərbaycana təmir eləmişdi, məqam məzəmi rəhbərinin bəyanatı müşəxəs elədi və bir həftənin içində xatimə tapdı və Qarabağ qayıtdı Azərbaycan tərkibinə və bu rəhbəri müəzzəmin bəyanatı idi, Qarabağ cərək qayıtdı Azərbaycan tərkibinə, Ermənistanda həqiqi qüqurda müraat olunur. Əgər ağaya Erdoğan gəlib bədə az 4 ay bu məsələni tikrar edir orada və deyir ki, Şuşa və bu şərait, yəni Ermənistan, yəni Qarabağ Azərbaycan tərkibində qalmalıdır. Bu bir tikrarı sözdür, bu bir köhnə sözdür. Bu elə İran Azərbaycanın bütövlük milli mənafisini və sərhədini rəsmiyyətdə tanıbdır və siyasət strateji ki, İranda heç təsiri olmayacaq. Buna da işarə eləyək ki, Azərbaycanla İranın münasibətləri ticarət alanında get-və-get genişlənir və həmçinin foiz yolu ümidvaram tezliklə bu dövlətin axırına təkin açıla, qüstərişi rəvabit oluna və tənhə yol iki xilqət və təbiət və coğrafiyayı və moqeyyət mərzə, siyasi coğrafiya sərhədləri tərif edib, xoşbəxtanə bu yolların hamısı gəlugahı İrandan keçməlidir.
Bəli, cənab doktor Abbaspur, bəli. Siz toxundunuz, yəni Azərbaycanın özündə də bəzən belə bəzi etirazlar var. Çünki yəni bu Şuşa bəyannaməsi ki deyirlər, Erdoğan danışığında bunu Qarsla müqayisə edib ki, Qars müqaviləsinə əsasən Naxçıvanı himayə edəcək. O zamanlar 1920-ci illərdə imzalanmışdı. Naxçıvanın təhlükəsizliyini öhdəsindən götürmüş o zamanlar Osmanlı-Türkiyə. Bunu, yəni Şuşa bəyannaməsini dolayısıyla həmin Qars müqaviləsini oxşatdı. Yəni təhlükəsizlik məsələsi, Qarabağın Şuşanın təhlükəsizliyini Türkiyə dolayısıyla məsələn təmin etmək istəyir. Azərbaycanda bəzi ekspertlər bununla müxalifdir, bəziləri deyirlər ki, yaxşıdır. Daha kimsə Azərbaycana hücum edə bilməz. Bəziləri deyirlər ki, bəli, Azərbaycan çox imtiyazlar verib Türkiyəyə və lazım deyil bu qədər Türkiyəyə. Bizim Türkiyə ilə münasibətlərimiz var, əməkdaşlıq eləyirik, belə filan. Amma bu qədər imtiyaz vermək də düzgün deyil. Bunun Azərbaycanın müstəqilliyinə bir təhdid kimi sanırlar. Siz necə düşünürsünüz?
Azər, yəni bu təhdidi qəbul edirəm. O cürdür, Azərbaycan müstəqil bir ölkədir. Beynəlxalq aləmində və BMT-də təşkilatı, sərhədləri müşəxəs olunubdur, rəsmiyyətdə tanınıb. İran özü rəsmiyyətdə tanıyıbdır. Bəli, mən fikir edirəm, ağa Erdoğan Türkiyə tarixi ilə məntəqənin məsələlərini bərrəsi edir. Həmçinin Azərbaycanda da muhtərəm tarixini istər. Öz mədəniyyəti ilə, öz tarixləri ilə bunu bərrəsi edirlər. Bəli, salat tarixə qayıtsaq, yəni Gəncənin müharibəsinə baxsaq və həmçinin Naxçıvanın müharibəsinə baxsaq və həmçinin Tiflisincinə baxsaq, hamısında İranın qoşununun və İranın şahlarının, İranın sərdarlarının ayaqları vardı. Necə biz eləyə bilərik Cavad xanın hüzurunu Gəncədə ortadan aparaq, yəni yaddan çıxardaq Cavad xanın müqaviməti, nə həddəydi Gəncənin hifz və mühafizətində. Yəsən, mən tarixi əxirə müraciə eləyək. İran tarixinə 1368-də Ermənistan Naxçıvana həmlə elədi. Bu İranlılar idi ki, keçdi o yüzden. Mənim özüm idi ki, özüm 20-30 nəfər keçdi o yüzden bizi Sədərək məntəqəsində Ermənilərlə müharibə elədik qeyd edib. Binabərin, mən mütəqidəm ki, Cənab Ağay Erdoğan manor siyasi verir və tarixi təhrif edir. Biz gərək hər nəvənədə tarixdə danışaq, keçmişlərdə danışaq. Həmişə İran, Azərbaycanı strateji dəstəkləyib. Nəinki taktiki və nəinki orada Xudayinəşədə xüsuslərin milli mənafisinə və istə Azərbaycan göz dikə. Həmişə biz Azərbaycana həzinə eləmişik. Yəni, əgər duraq indi Naxçıvanın mütalibatını biz Azərbaycandan istəyək, bərq rabitəsində, su rabitəsində, qaz rabitəsində, hələ indi elindisində də Azərbaycan İrana borcu var. O şeylərdir ki, yardım olunub, köməklik olunub bəşər dostana, insan dostana. Məxsusən bilə səvardan, məxsusən Ərdəbinin mühtərəm peşkilə keçmiş valiləri, ustandarları, imam cümələri, milləti hörmət edib. Əxirən bu müharibənin özündə. Ərdəbil durmuşdu Azərbaycanın dalında, İran durmuşdu Azərbaycanın dalında. Binabərin mən mütəqidəm ağay Erdoğan, heç bədə gərək Qafqaz məntəqəsində İranla müsabiqəyə girməyə, duelə girməyə. Orada öz milli mənafisini düşürürən çıxdalı yoxdur, biz müxalif dəyilik. Bəli, bu milli mənafinin bir sərhəddi var, əgər hüdudu var. Əgər də bu milli mənafə bir ayrı ölkənin, qonşu ölkənin milli mənafisinə lətmə bura beynəlxalq siyasət alanında qabili qəbul deyil. İçimizdə qərarlı o bir ölkədə manor verə və ora Seyitərətəba İranın anayasa qanunu ilə və 3-cü əslində 16-cı maddəsi ilə müqayirəti vardır. Biz millətləri dəstəkləyirik, nə hükumətləri. Nə bir istilah, onlar ki, millətin nümayəndələri deyirlər. Mən mütəqidəm ağay Erdoğan, millət Azərbaycana ehtiram qoysun və bu təvəzzub edin ki, 85 milyon İranlı bu tərəfdə və onun üçün də 40 milyon Azəri bu tərəfdə Azərbaycan məsələlərini hörmətlə dəstəklər və İranın mühtərəm rəhbəriyyəti, sözü Azərbaycana bağlıdır, Azərbaycana bircə həssasiyyəti vardır, Erdoğan cənablarının rəftarını bəzi məsələlərdə biz orada etiraz qərar veririk. Fəqət əmmən birəm bizim mühtərəm sifarətxanamız və vizarət-i xaricəmiz bu məsələyə bizdə əhəmiyyət verəcəklər. Və üçün İranda seçim oldu. O seçimə xatir ağayı Erdoğan suyu bulandırmaq, balıq tutmaqlıq, yəni İran başı məşğuldur bu məsələlərə. Mən gedim burada bir müsafirət edeyim və ya ağayı Süleyman Dəmirənin xatiratını təcrüz edeyim, Milli Məclisdə danışım. Qərarla Milli Məclisdə danışa, İran deputatları hər gün İranın İslamı Məclisində Azərbaycanın məsələlərini dəstəklirlər, hörmət ilə dalındadırlar, təqib edirlər. Duyu biraz, mən mütəqidən müsafirət iki ağayı Erdoğan, Beşlərlə şəhşəşi liftə Azərbaycana, hala mən işim yox, bir seri orada hədəfləri vardı və o hədəfləri təqib edir. Bəli, heç vədə gərək bir millətin istimarına fikir eləməyə və bedəli edib ki, bu istimar güzəşdədə mən keçən günlər söhbətlərimdə bir mitingdə dedim. Dövlət Osmanı 1923-də mütəlaşı oldu. Niyə mütəlaşı oldu? Həmən məsələ ki, İmperatori Osmanı bu məsələni bir istilə millətlərə baha vermədi. İçindən 17-18 dənə ölkə çıxdı və təəssüflə Qasım İsrail rejimini onun içindən çıxartdılar işə. Binabərin, tarixi Türkiyə özü bir ibrətdir, məxsusən Firulpaşiyyə İmperatori Osmanı. Biz bunu bir ayrı qalib ilə, ayrı ədəbiyyatla ehya eləyə bilənmənik. İndi dünya dəhşəti cəhanı olub. İndi İran qazar zamanı dəyir. İranın özü bir dənə qudrət məntəqəyidir. Və bu qoyulub bizim mühtərəm prezidentimiz Böyün Amerika başını sağa başaya gəlib deyəndə mənlə müzakirə edir. Və dəlil edib ki, Əraqda, Suriyədə və Yəməndə və Bəhrində şikəst yeyibdir. Və İran bir ünvanı məntəqədə bir qudrətdir. Və ümidvarəm Türkiye ile de bizim münasibetimiz bir mebnaye siyaseti bordu bordu ve milli menafi kabağa gedir. Ve hiçbir de bu 500 ilin içinde en bir noktayı taarruz kabağa gelmeyip, ümidvarım ki Türkiye eliye bile hem de nöqlide, nöqliyatta, Qafqaz mendeqasında İran'ın yolu vardı. İran 30 il Naxçıvan'a yol verip ve öz sərhədini, torpağını bərxilaf-ı üsul-i beynəlmiləli qoyub ayağının altına hörmətli, hörmət ehtirabına Naxçıvanlılar gəlib o mendeqədən gediblər Bakıya, Bakıdan gəlblər Naxçıvan'a. Bunu millet ve devleti Azerbaycan yattan çıkarttı.
Bəli, aydındır. Çok sağ olun Cənab Doktor Abbas. Bu təşəkkürümüzü bildirir sizə. Verişimizdə qatıldığınıza görə. Çok sağ olun. Biz sizinlə sağ olunlaşırıq.
Allah'ın amanda. Ben de teşekkür ederim cənablarınızdan.
Çok sağ olun. Allah'ın amanda. İstəkli dostlar, dəyərli dinləyicilər, az öncə hörmətli ekspertimiz Cənab Doktor Məhəmməd Abbaspur bizə danışırdı Şuşa bəyannaməsi haqqında Erdoğan'ın Azərbaycana səfərlə bağlı. Hörmətli ekspertimiz öz şəxsi düşüncələrini bizimlə bölüşdü. Bununla bugünkü veriliş burada sona çatır. Sağ olun, salamat qalın.
Minnettarım ki Aran Radyosu'nu eşidirsiniz. Bütün eşk, samimiyet, mehabbetle sizinleyik ve Aran Radyosu efirini devam ettirecek. Emektaşlarım bir mahnı ile sizinle olacaklar. Bu mahnını eşidek, diğer verilişler seslenecektir.
Fələşdən barışıram
Hərdən də day deyirəm O gedib gələn olmaz Ağlayanda day məni Göz yaşımı silən olmaz
Görürəm zamanəni Dər ki gəlim olsun Ağla sən gözlərim Oy dünya sələ dönsün
Görürəm zamanəni Sən ki gəlim olsun Ağla sən gözlərim
Sile dönsün,
sile dönsün, sile dönsün, sile dönsün.
Aziz dostlar, məhəbbətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Minnətdaram hər birinizə. Can sağlığı arz edirəm sizlərə. Təqdimatlarımızın davamı var. Yaşa həyat verilişi səslənəcəkdir. Yaşa həyat verilişi təxminən 45 dəqiqə müddətində sizinlə olacaq.
Lay-lay evim eşicim, kızıl olsun bir. Babam
bir sələt, boyum haçan bir sələt.
Anam bacım kız gəlin, gəldik ona bir düz gəlin. Yedi oğlan istərəm, bircə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram əziz dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə bir daha da sizləri xoş görmüşük. Yaşa həyat verilişinin növbəti buraxılışı ilə siz hörmətli dostlarımızın qulluğundayıq. Bu günlərdə sizinlə olacaq 45 dəqiqə müddətində və bu günlər söhbətimiz sağlamlıq haqqında olacaq. Dostlar, mövzumuz bugünkü verişimizdə körpələrin xəstəlikləri ilə bağlıdır. Yeni doğulmuş uşaqların müəyyən sağlamlıq problemləri olur, müəyyən xəstəlikləri olur. Bu xəstəliklər nədən ibarətdir? Necə bu yeni doğulmuş uşaqları xəstəliklərdən qorumaq olar? Hansı problemlərlə rast gəlirlər körpələr bu həyatın ilk günlərində? Bu məsələ ilə bağlı söhbət edəcəyik biz. İnşallah bizim verilişimizə bir mütəxəssis həkim də bu günləri qoşulacaqlar və məsələ ilə bağlı bizə ətraflı məlumat çatdıracaqlar. Siz də əgər sualınız varsa, mövzu ilə bağlı suallarınızı bizə ünvanlaya bilərsiniz. Canlı yayımda sizinlə söhbət edirəm mən. 0098-453-38-19000 telefon nömrəmizi verilişin müxtəlif bölümləri olacaqdır. Sağlam həyat, sağlam bədən bölümü. Mövzula bağlı mənim söhbətim olacaq, eyni zamanda həkim də ətraflı məlumatı bizə bu günləri çatdıracaqlar. Körpəlik həyatın ilk 28 gününə deyilir. Bu 28 gün müəyyən səbəblərə görə böyük əhəmiyyət daşıyır. Uşaq ölümünün ən çoxu bu dövrdə qeydə alınır. Körpənin isti və soyuq eyni zamanda xəstəlik törədən mikroblara qarşısında bədən müqaviməti az olur. Körpə özünü xəstəlikdən qoruya bilmir, onu valideyn qorumalıdır. Ana bətnindən xaric olan körpənin yaşayış mühiti də dəyişir və bu dəyişikliyə adət etmək üçün müəyyən zaman tələb olunur. Həkimlər tövsiyə edirlər, körpənin bədən temperaturunu qorumaq üçün otağın temperatur dərəcəsi 25-28 dərəcə olmalıdır. Körpənin bədən temperaturunu bilmək üçün temperatur ölçən cihazlar var. Əldə olmasa, körpənin ayaqları bədən temperaturunu müəyyən qədər göstərə bilər. Əgər ayaq soyuqdursa, onda onun bədəninin temperaturu aşağı düşübdür. Körpəlik dövründə bir sıra xəstəliklər də ortaya çıxır, o cümlədən sarılıq. Sarılıq mümkündür ki, özünü gözdə və ya dəridə göstərsin. Bilirubin adlı maddənin çökməsi ilə bədənin müxtəlif nahiyələrində sarı rəngi müşahidə etmək mümkündür. Davam edirik ki, əziz dinləyicilərimiz, hörmətli eşidənlər, səsimizi Aran radiosundan dinləməkdəsiniz. Yaşa Həyat proqramı ilə siz hörmətli dostlarımızın qulluğundayıq və söhbətimiz bugünkü verişimizə körpələrin xəstəlikləri ilə bağlıdır. Yeni doğulmuşlar bu həyatın ilk günlərində nələrlə rastlaşırlar və necə onları xəstəliklərdən qorumaq lazımdır. Bizim indi isə bir bağlantımız vardı mütəxəssis həkimlə uşaq xəstəlikləri mütəxəssisi doktor Xəlləfi ilə. Cənab doktor, mən sizi salamlayıram.
Salamünaleyküm.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Çox sağ olun ki, verişimizə qatılmışsınız. Biz bu günləri uşaqların, körpələrin xəstəlikləri ilə bağlı söhbət edirdik. Dinləyicilərimizə buyurarsınız ki, körpələrdə ən çox rast gəlinən və müşahidə edilən xəstəlik bimarı nədən ibarətdir?
Bəli. Əvvəl günlərdə körpə uşaq, əvvəl günlərdə neçə dənə problemlə mümkündür müvacihə olar ki, o problemləri mən bir tərtib ərz eləyəm, dinləyicim, əzləmişə. Əvvəl günlərdə mümkündür körpə gəldi evə, çox ağlaya, çox naaram ola, çox yuxusu yaxşı olmaya, belə şəraitdə təfəti öləsindən analar, əvvəl günlər ananın sütü az olar. Ona görə uşağın acılığının ehtimali çoxdur. Ona görə evin istiliyindən gərək yəqin edilər ki, çox isti olmaya. Dər eyni hal, çox soğuq da gərək olmaya. 24 dərəcə santigrad standart o evdə ki, körpə uşaq orada, yeni doğulmuş körpə uşaq orada
vardır.
Uşağa gedər tez-tez süt verərlər və 2 dəfə süt verməyin fasiləsi 2-3 saatdan artıq olmaya.
Yəni, ən azından 3 saatdan sonra süt verilməlidir.
3 saat, bəli. Testlər də versələr, laf yaxşı, amma 3 saatdan uzun gərək olmaya 2 dəfə süt verməyin fasiləsi. Uşağın südünü gərək kontrol eləyərlər. Əvvəl günlərdə, yəni mümkün əvvəlinci gün, ikinci gün, mümkün uşağın südü az olur. Amma üçüncü gündən gərək uşağın südüyü çoxalar.
Bəli.
Yəni hər bir gün 24 saatin ərzində, əgər likən 2-3 dəfə uşaq gərək idrar eləyə südüyü olur və o puşəçi gərək islana.
Bezi, bəli.
Hər nə qədər uşağın sinni gedə yuxarı, 5 günlük, 6 günlük, 7 günlük, südüyün miqdarı və dəfaati gərək çoxalar. Bu nişan verir ki, körpə uşaq süt kifayət qədər ilə yey.
Bəli.
Əgər belə olmasa, uşaq hətmən naaram olar, ağlar,
ağlayar, bəli.
Yuxusu az olar. Bir də o zaman ki, gördülər, uşaq çox ağlar. Əvvəl işi görəcəklər, budur ki, uşağın bədənini o istiliyin ölçəcəklər. Əgər
temperaturunu, bəli. Uşaq
qızma var, uşağın paltarlarının örtüklərin gərək azaldılar, uşağın üstünə çəkirlər, onu islah eləyələr və evin istisən yenə kontrol eləyələr. Həmən türk ərzələdim, 24 dərəcə, 25 dərəcə santigrad.
Bəli, standartdır.
Optimal, məqsub bir hərarətdir ki, otaqda körpə uşaq var.
Doktor, uşağın bədəninin o temperaturun dərəcəsi neçə dərəcə olmalıdır?
Aynı elə böyüklər kimi 37 dərəcədir. Əgər 37 də uşağın qoltuğunun altına qoydular, o temperatur görsətdik 37 müməyyiz 7-dən yüksəkdir, o görsədir ki, uşağın qızması var. Amma bu sində uşaqlarda 5-6 günə əvvəl doğulandan sonra həməşə qızma nişan vermək ki, hətmən ufunəti var. Dərəyini hal, əvvəl dedim, uşağın ötüncəri azaldılar, evin istisin kontrol edilər, uşağa doyuncan çitirərlər. Əgər temperatur əmməsi aşağı, nişan verir ki, bir problem var, o zaman hətmən həkimə görsünlər uşağı. Əvvəl günlərdə ayrı problemlər də mümkündür. Ola. Baxır, mümkündür uşaq sütü yiyə, qusa. Mümkündür sütü yiyə, qaynı şişə. Mümkündür qaynının işləməyi yaxşı olmaya. Belə şəraitdə də həkmən uşağı əvvəl günlərdə bir həkimə göstərsinlər. Hər qusmaq da ərləyim, yəqin həkmən bu belə deyil ki, uşaq xəstədir. Amma bir həkimə göstərsinlər. Yeni günlər, əvvəl günlərin qusmaqları çox mühümdür. Çünki mümkün nişan verək ki, uşağın mədəsində, ya rudələrində, bağırsaqlarında bir
problem
var, ya bir problem var. Bir də əvvəl günlərin bir çox şayi problemlərindən biri uşağın saralmağıdır.
Bəli, sarılır.
Həmin ki, ələn siz elə bənamızda buyurdunuz, saralmaq bir xatirə bir dənə maddədir, bir namə bilirubin ki, uşağın qanında toğlu dolur və uşağın dərisində rusu belir və gözə sarı dəyir uşaq. Belə şəraitdə həkimən uşağı, yəni həkim yəni qədər həstəxanaya aparsınlar, uşağın qanından analiz eləsinlər, o bilirubini ölçüb və həkim deyir ki, a, ya istəyir ki, bir dərman ola, bir dərman ala, ya almaya.
Bəli, aydındır.
Çünki bu şərait normaldir, insandır. Yoxdur, sütün yaxşı yiyib, südüyü yaxşıdır, qarnı normaldir, çox şişməyib, qusmur. Amma çox, çox ağlır, bunu da çox ciddi tutsunlar analar. Belə şəraitdə mümkün ayrı xəstəliklər uşaqda olmuş olur.
Bəli.
Uşaq ki, evin hərarəti yaxşıdır, uşağın qızması yoxdur. Sütün, ananın sütü yaxşıdır, uşaq yey, doyey. Südü də bir qədər kifayətdir və nişan verir ki, süt kifayətlə yeyibdir, amma çox ağlayır. Bunu həkmən bir həkimə görsəsinlər, uşağın çox şədid ağlamaqları, çox digər ağlıqları, çox naramlıqları da mümkündür. Yenə ciddi bir xəstəliyin nişanəsi olar.
Bəli. Doktor, bu sarılıq məsələsi vardı, yəni xəstəlikçi vardı. Bir çoxlarını nigeran edir sarılıq. İstərdim ki, bu haqda məlumat verəsiniz. Sarılıq əsasən neçəminci gündə özünü göstərir və bədənin hansı nahiyələrində bu olur?
Sarılıq elə əvvəl gündən əvvəllər başlayar, amma sarılıq başlayanda əvvəl yer bədəndəki saralar gözün ağrıdır. Ondan sonra dərdə görsənər əvvəl üzdə olar, sonra yavaş-yavaş gələr aşağı, sonra sinə, qarın, qışlar. Həmişə bu cür sarılıq az olanda fəqət elə gözdə üzdə mümkünlük olar.
Bəli.
Çoxaldıqca bu sarılıq gələr aşağı və bədənin ayrı dərdoğu aşağı qismətlərin dərisində də bu sarılıq deyil, mümkünlük görər.
Bu nə zaman normaldır, nə zaman təhlükəli ola bilər?
Sarılığın əhəmiyyəti, sarılığın təhlükəli olmağı ona dəstəkliyi var ki, o bilirubin maddəsi ki, ərz elədi, qanda neçə ola. Əgər bilirubin çox yuxarı bir həddə yetişə, eləyə bilər uşağın beyninə, uşağın məğzinə zərər yetirə. Ona görədir ki, deyəm, o zaman gördülər, uşaq saralıbdır, həkmən bir həkimə gəl görsün.
Bəli, bəli.
Həkim analiz elər, o bilirubini ölsər və deyər ki, aya, bir problem var, aya təhlükəlidir, ya təhlükəlidir. Əgər sağlıq çox yüksək olsa, o zaman uşağa bir təskahlar var.
Bəli, aparatlar var, bəli.
Abi dərbağı ışıq verər və o ışıq bu sarılığı əndirər. Əgər sarılıq o bilirubin qanda çox-çox yuxarı ədədlərə yetişsə, körpənin lazımdır ki, danə dəyişilər. Ki, bu sarılıq, bu bilirubin gedib məğzdə ya beyində rusu belir və uşağa asib yetirir.
Bəli. Aydındır. Bunun, yəni bu nə ilə əlaqədardır? Ananın yeməyi ilə əlaqədardır? Yoxsa elə bu irsidir? Niyə bəzi uşaqlar da olur, bəzi uşaqlar
da olur? Sarılıq ananın yeməyinə heç əlaqəsi yoxdur.
Aha.
Sarılıq bir pədidədir uşağın öz qanında.
Qanında, bəli.
Uşağın o qanının o qulbulhay qərməzi.
Qırmızı qan hüceyrələrində, bəli.
Hə, onlar təxrib olurlar. Onlar təxrib olurlar da bu maddəni törədirlər. Xas şəraitdə sarılıq mümkünü çox təhlükəli olur. Məsəl, nənə ilə körpənin qan quruxunları, qanlarının o
bəli, quruxunları
aynı olmaya, bir-birindən oxumaya bu şəraitdə mümkündür. Sarılıq çox, çox tezliklə qalxa və çox yuxarı bir ədədlərə yetişə və təhlükəli olur.
Bəli. Doktor, bu ikinci həftədə özünü göstərə bilər. Məsəl üçün, mümkün gec özünü göstərsin. Bu ehtimalı var.
Mümkündür ola ta neçə həftələr, hətta çox nadir şəraitdə mümkündür bir ay, iki ay daha bu sarılıq idamə tapar ki, belə şəraitdə hətmən yoxlamaq lazımdır körpənin qanını yoxlamaq ki, niyə sarılıq gəlmir aşağı və neçə həftədən artıq davam edir.
Aydındır. Çox sağ olun, doktor Xələfi. Minnətdarıq sizə. Biz inşallah yenə də sizinlə söhbət edəcəyik bunların müalicəsi ilə bağlı. Verilişin ikinci bölümündə biz hələlik sizinlə sağollaşırıq. Allahın əmanında. Təşəkkürlər. Verilişimiz davam edir. Əziz dinləyicilərimiz, səsimizi Aran radiosundan dinləyirsiniz. Yaşa Həyat verilişi ilə siz hörmətli dostlarımızın qulluğunda indisən verilişi gözəl bir mahnı ilə davam etdiririk.
Atanın ananın hürmetinde o.